Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með K100.
Eins og allir okkar 13 hlustendur sem fylgjast með okkur hérna, þá förum við yfir stöðun á Bitcoin á hverjum einasta degi á morgnana til að svona gefa fólki svona innsýn í það hvernig verðið þróast og í morgun þegar við mættum, þá var verðið rétt yfir 8 miljónir á einu Bitcoini.
En þetta ekki bara eitthvað hókus pókus, eitthvað svona smoke and mirrors, eitthvað bara gervitt og sem bara ekki til?
Ég veit ekki,
er það peningar?
Víkingur Hauksson sérfræðingur í rafmyndum og sérstaklega Bitcoin, velkomin til okkar.
Takk ég lega fyrir það.
Kristín var að spyrja líka hérna áður við byrjum, erum við orðin of sein til þess að fara af staði í þetta?
Nei, alveg langt í frá, sko. Það er, við erum raun á þeim stað núna sem að flestir eru að hafa heyrt Bitcoin. Og maður sér oft tölur í fréttum 150-200 miljón mann sem eiga Bitcoin. En ef þú kafar í rauninni dýpra og skoðar hverjir eru rauninni að nota Bitcoin eins og á að nota sem verðmetageymslu, þá heyrðu það ekki nema svona 10 miljón manns sem eiga rauninni þá kannski yfir $1,000 og eru gaggert að safna og geyma. Og ég meina það er inn á við 0.5% jarðarbúa, sko. Og markaðurinn hvað núna 1 trilljón síska og í rauninni þetta er að fara að sjúga í sig valjú úr svo mörgum öðrum mörgum sem hafa breyst í verðmetageymslur vegna þess að peningurinn útidags heldur ekki virði.
En þetta ekki bara skam að því að sko gjaldmiðlar og gengi gjaldmiðlar fer svolítið eftir verðmætum og þess sem á bakvið á og það eitthvað lofvörð útgefenda peningaseluna það að þú fáir eitthvað ákveði virði fyrir peningaseluna. Nú engin útgefandi af Bitcoin.
Nei, og það
Og það engin verðmæti á bakvið Bitcoin nema bara eitthvað von eitthvað verðmæti.
Já, ég ekki sammála því. Sko, í fyrsta lagi peningur sem höfum í dag búin til að ríkinu. Það eru raunin síðustu 50 ár. 2000 ára á undan því þá var rauninni peningu valin bara á frjálsum markaði út frá bara góðum eiginleikum sem hann hafði til þess að vera peningur. Og Bitcoin er bara frjálsmarkas peningur og er rauninni að færa okkur það aftur. Gull var peningur í 5000 ár vegna þess að það hafði í rauninni aðalega vegna þess að það uppfyllti best af öllu öðru. Öllu, það var allt reynt, sandur, skeljar, steinar, ekki sandur endar, sandur hræðilegur, það er endalist til honum. En gull sem uppfyllti þann mikilvægast að mínum að þetta eiginlega penings er að flytja rauninni skapa virði úr nútíðinni inn í framtíðina. Að þeir sem geymdu verðmæti sínu gulli, þeir mistu ekki kaupmátt með tímanum. En gull hafði sína galla. Og það var þungt og það var erfitt að í rauninni að nýta þessan greiðslumiðil. Og þessum er rauninni fóru ríkistjórnir að prenta eða að búa til hennar ríkistjórnarpapír. En hann var, það var gull fyrir aftan hann í rauninni.
Verðmæti sem sett.
Verðmæti.
Það voru verðmæti á baku peningaseluna.
Já. En pældi, af hverju var gull verðmæti? Það var, þú veist, það er
vegna... Takmörku auðlind.
Akkurat. Og ef við förum að svona í það, gull er takmörku auðlind, en það er samt nóg til í jarðskorpinu eða þá. Þetta snýst bara tíma sem hann tekur að grafa það upp.
Og vinsluna.
Akkurat.
Ja. Og eftirspurnin eftir því, náttúrulega.
Akkurat, og eftirspurnin í rauninni kemur út af því að það er sjaldgæft. Mannkynið hefur alltaf...
Og markaðsetningu, mér ekki glemma því.
Valjú á það sem er sjaldgæft. Já. En allavega, Bitcoin er það núna, það sjaldgæfasta bara sem til er. Það er að eina heiminum sem er algjörlega í endanlegu magni fyrir utan tíma sjálfan. Og það er eina heiminum sem hefur innbyggða vaksandi sjálfgefni. Á hverju hérna, 4 ára fresti þá helmingast framboðið inn á markaðinn og hérna, ef eftirspunni er svo sama fyrir og eftir þessa helmingun þá náttúrulega þrýstist verðið upp og af því að verðið þrýstist upp þá eikst áhugi og forvitni og þessum er inn í dag.
Þetta er manipulation, heitir þetta. En sko, það er eitthvað sem stjórnar manipulation. Það er að vera að hafa áhrif á framboð og eftirspurn.
Manipulation er það sem höfum í kerjunni í dag. Það sem að peningamagnið er aukið bara að vild á kostnað fátækari helmingarðarinnar sem er að reyna að geyma sparnaði sinni í peningnum og
Ríkistjórnin manipulera allt
Ítirunni undir rassinu þessum eiga eignir að þeir eignir eru sífælt að hækka verði í þessum ný prentum
En hver stjórna þá útgáfa á Bitcoin?
Það getur engin stjórnaði
En það hver er, tekur ákvörunum að þessi helminga framboð?
Það var tekin þessi var ákvörun sem var forriturinu upphæði 2009 og hún hefur ekki breyst síðan hún hefði geta breyst fyrstu kannski 2-3 árin en núna erum við komnið það langt og það eru það margir sem eru byrjar að nota kerfið og hafa rauninni áhrif á reglu kerfisins og þetta er svona dreifstýrt kerfi yfir 100.000 staðir vísvegar heiminn þannig rauninni til þess að breyta þessum reglum þá þurftur að sannfara alltaf fólk sem hefur engan áhuga að breyta þessum reglum til þess að breyta þeim og það er bara ómögulegt
segðu mér eitt, á Kristín núna að selja bílinn sinn og alla liftingagræðunar sínar og íþróttahjólið sitt og kaupa sér bitcoin
Ég þarf ekki að selja neitt, ég á fullt af pening
ég myndi segja nei ég myndi byrja á fjárfesta í bara menntun á þessu að því ef þú ferð á stórt í byrjun að því til skemmri tíma þetta mjög sveiflukennt og ef þú ferð á stórt í byrjun þá myndu líklega að brenna því þú mynd panika, selja þannig ég mæli með við alla sem að byrja kaupið bara smóttir í mánu
maður heyri alltaf, buy the dip
Bæði dip, já.
Bæði dip. Ég mjög hrætt við þetta, því að mér finnst þetta bara vera eitthvað sem ekki áþreifalegt, eins og gull, eða peningar. Þú veist,
já,
það er svona mín tilfinning.
Þetta er náttúrulega svolítið, þetta er svolítið svona
þetta er breyting,
þetta er stór breyting, ekki sammála þessi hattrætti.
En er framtíðin þannig að við getum bara eins og við erum með kortin okkur í símanum, að við séum við bara bitcoin-reikningin okkar, getum sett hann upp á posanum og borga fyrir vörur?
Algjörlega, sko. En það finnst mér að geta borga fyrir vöru finnst mér æsingunni cake, úst, þetta er aðalega laga vandamálið sem peningurinn hefur í dag að hann heldur ekki virði og það ítir fólki út í áhættu samar fjársfyrstningar íbúða verður að hækka hlutabréf hækka, skuldabréf hækka þessi eignaflokkar sem að voru raun ekki hannaði sem verðmætageymslur eru búin að breytast ósérlega í verðmætageymslur að þeir eru sjálfgefir og þetta er risastór markaður þetta er yfir 500 trilljón dollarar og eða þegar 200 trilljón af því flæðir inn í Bitcoin, það var að horfa 200 völdin.
Hvar seturðu Bitcoin á skattaskýsluna þeina?
Það er komin einhver sér dálku fyrir það.
Fyrir rafmyndir?
Já, já, ég manni hvort það var rafmyndir eða bara Bitcoin.
Já, ég hefði bara kefti Bitcoin árið 2009 og kefti ég Bitcoin fyrir 100 dollara.
Það er rosalegt
hérna, Það er eitthvað búin að grafa það upp og taka það af þér að þú búin tína í hún
Og þá var sem sagt Bitcoin gengið 0,05 sem sagt og þetta voru 2000 Bitcoin sem ég átti þá
Já, hérna.
Svo gleymdi ég þessu bara og þetta fór að ykkur tölvu sem að ég og ég svona stundum tekið smá svona sirp og ég að finna út hvar þessi tölva geti mögulega verið sko
Já,
en hún er ekki í, hjá mér sko
Nei, maður hefur heyrt margar svona sögur
þetta voru 16 miljardar værið í dag ef að sem sagt, 125 miljónir dollara
En fyrir þá sem vilja fræðast meira og er að pæli kannski að kaupa sér Bitcoin og hérna, búin að ná í myndkaup appið en kunni ekki þú nota það, veit ekki hvað það að gera og þú er ekki alveg að fara þannig inn, þú veist, hvað er á fólk að byrja?
Ég myndi bara kíkja á Twitterið mitt.
Já, hvað er Twitterið mitt?
Ég er búin að skrifa svolítið mikið undarfærið og allt sem mun skrifa mun koma þar inn og svo mæli ég líka með hérna Bitcoin byltingunni podcastinu,
Já.
Það er mjög fræðandi Bitcoin. Og þeir eru líka með chat á Telegram sem er, þú finnur linkin á Twitterinu þeirra. Þannig að já.
Ok, við þurfum meðlega að safna því saman bara í eina frétt hjá okkur, þannig að sé bara allt Bitcoin.
Já, ég hérna fæ Rósu, blaðakonun okkur að skrifa mynda og setja alla linkana inn. Og hérna, hvað er taggið þitt á Twitter fyrir þá sem vilja fletta þær upp snakkast?
Það er BTC haus.
BTC haus, Bitcoin haus.
Og getur maður keft Bitcoin hjá ykkur?
Ég er ekki á vegum myndkaup, en myndkaup er vissulega þægilegasta síðan fyrir Íslendinga að kaupa.
Já.
Það er bara rafinn skilíki og bara fljótlegt og þægilegt.
Gægja.
Út með flóskurnar og kaupa Bitcoin. Takk alveg fyrir komin.
Takk fyrir fá mig.